Is jy ook een van hulle, broers en susters? Ek praat van die mense wat hierdie tyd van die jaar die gyms vol maak. Nee, Virgin Active en Planet Fitness en al die ander. Want die kersseisoen was lekker. En ons het heerlik feest gevier. En nou moet ons weer regkom. Nee, al die vekkies en die goedjies moet nou weg. Het is een nieuwe jaar en ons allerhande mooie voornemens en ons wil hierdie jaar fikser wees en gesonder wees en dan doen ons nou die. Maar weet jy, die Bybel leer ons dat fysische oefening nie so belangrik is as wat die wereld partykeer vir jou probeer vertel nie. Ja natuurlijk, dit het definitieve waarde om te oefen en fiks en gesond te wees. Ons ken die uitdrukking, een gesonde lichaam, huisvees, een gesonde gees, dit is iets wat van die Romeine afkom. Jare terug. Fiks wees, gezond wees, bring vir jou een fysische levenskwaliteit wat goed is. En is natuurlijk heel wat beter as jy gezond is, as jy fiks is. Ja, natuurlijk. Maar weet jy, dit word ver oortref in waarde. Deur in toewijding aan God te leven en jou daarin te oefen. Misschien is dit die belangrike voorneme, wat ons elkeen vir 2020 en verder moet hê, is om ons te oefen daarin, om in toewijding aan God te lewe, soos die Heere ons leer. Kom ons lees hoe Paulus hier oorskryf aan Timoteus, sy eerste brief aan Timoteus, hoofstuk 4, en ons gaan lees van vers 1 tot by vers 16. Ek lees uit die 83 vertaling. Paulus skryf hier, die gees sê uitdruklik, dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leunaars, wie se gewete toegeskroei is. Hulle verbied mense om te trou en bepaalde soorte kos te eet. Excuse. Maar God het die voedsel gemaak, sodat die wat glo en tot die kennis van die waarheid gekom het, jammer, dit met danksegging kan gebruik. Geef my net op. Ons gelees Paulus sê, hulle gewete is toegeskroei en hulle verbied mense om te trou en bepaalde soorte kos te eet, maar sê hy, God het die voedsel gemaak, sodat die wat glo en tot die kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. Alles wat God gemaak het, is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie, want dit word deur die woord van God en deur die gebed geheilig. As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinlose verdigsels, die ou vertaling praat van oudwyfse fabels, nee, ou vrou stories, maar van onheilige en sinlose verdigsels, sê Paulus, moet jy wegbly. Oefen jou liever om in toewijding aan God te lewe. Om jou lichaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewijding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. Dit is een betrouwbare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word. Met hierdie vooruitsig span ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van allemaal wat glo. Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê, om wat die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profesie, toe die raad van ouderling jou die hande opgelê het. Lê jou op hierdie dinge toe, leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien. Let goed op jou lewe en jou leer, volhard daarin, want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Ons fokus vanoggend is op verse 7 en 8 in hierdie gedeelte, as Paulus sê, maar van die heilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly, Oefen jou liever om in toewijding aan God te leven. Om je lichaam te oefen het wel een beetje waarde, maar om in toewijding aan God te leven het in alle opzichten groot waarde, want het bevat de belofte van leven voor nou en die toekomst. Zoals Paulus sê dit ook, fysische oefening is niet zonder waarde nie, sê hy, maar dit is maar beperk. Dat is iets anders, wat oneindig meer waarde het vir my en jou. Dit is een ander type oefening. Dit is een oefening waarvoor jy nie speciale gymklere of tekkies of allerhande goed nodig het nie. Dit is een ander type oefening. Dit is om jou te oefen om in toewijding aan God te leven. Dit, sê Paulus, is die toppunt. Dis waar die waarde lê. Oneindig meer as lichamelike oefening. Nou kom ons sê dit weer. Paulus maak nie oefening af nie. Hy sê nie oefening is verkeerd nie. Kyk, hulle lewe in die wêreld van die Romeine, van die Grieke. En die Grieke het hulle onderdane bekend gestel aan die wêreld van die atleet. En ons sien dat Paulus heel partykeer in sy briewe die beeld gebruik van 'n atleet. Nou kyk maar, nee, 1 Tessalonisense 2, Galasiërs 5, 1 Korintiërs 9, Filippense 3, 2 Timoteus 2, 2 Timoteus 4. Hy gebruik heel dikwels metafore wat gaan oor oefen en oor atlete en oor die sportwereld. En ons ken dit ook. Ons bly toch in 'n sportmal land en 'n sportmal wêreld. Ons moet ons nie mislei deur die kragtige bemarking wat in hierdie wêreld is nie. Ja, fiks wees, gesond wees, oefen, het een bykie waarde, maar dis nie die toppunt waarna ons moet streef nie. So moet nie jou tekkies wegpak nie, maar kry jou prioriteit terug. En die eerste wat op jou lysie moet wees, is om jou te oefen, om in toewijding aan God te lewe, soos Paulus hier skryf. Maar goed, wat beteken dit nou, om in toewijding aan God te lewe? Die Griekse woord wat hier gebruik word om dit uit te druk word, in verskillende vertalings op verskillende maniere vertaal. Die New International Version, wat maar eintlik soos die 83 Afrikaanse vertaling is, net die Engelse weergawe, vertaal het met godliness. Die nuutste Afrikaanse vertaling, waarvan die Ou Testament nog nie klaar is nie, maar die Nuwe Testament en Psalms is al beskikbaar, die direkte vertaling noem hulle dit, vertaal het met vroom wees. Vroom wees. Die ou Afrikaanse vertaling vertaal het met godsaligheid. So in die Griekse woord vir toewijding aan God, of die verskillende vertalings wat ons daarvoor het, is daar een paar elemente. Het gaan oor verering van God, gaan oor aanbidding, gaan oor verwondering, oor God drie enig, wat hy doen en hoe hy in my leven bezig is. Amper iets van die ou testamentiese vrees vir die Here, maar nou met 'n ander benadering, nee, want nou is ons nie meer bang vir die Here oor die sonde en die sondeskuld, want Christus het dit weggeneem, ons is versoen met God, so dit is meer 'n verwondering, meer 'n vereering, want daar is liefde, daar is nie meer vrees in die verhouding nie. Dit gaan ook oor 'n regte morele benadering, dat ek dit wat die Here leer en wie die Here is, dat ek dit leef in my lewe. As ek my aan God toewy, dan leef ek wat God wil hê, sy wet. Sy woord. Gaan oor gehoorsaamheid aan God. Dit gaan oor vertroue in God. Dit gaan oor disipelskap, om in die spore van Jesus Christus te loop. Dis toewijding aan God. En die katechismus leer ons so mooi, ons het nog die ou mense in ons en die nuwe mens. En ons met die ou mense in ons kruisig. Jy moet aktief teen die sonde veg. Dis wat toewijding aan God beteken. Dit gaan oor geloof. Nee, die kern hiervan is geloof. Geloof is dit wat ons aan Christus vastbind. So dis nie harde en 'n kliniese, wettiese navolg van die wet van die Here nie. Dis baie meer as dit. As Jesus sê, ons moet die wet leef, dan bedoel hy nie net, jy moet op 'n sekere mechaniese manier al 10 gebooie nakom nie. Om die wet te leef beteken, jy word anders, al hoe meer soos hy. Dit beteken, jy fokus in jou lewe op jou verhouding met God. Jou woorde, jou dade, alles wat jy doen, moet al hoe meer heilig word soos wat hy heilig is. Jy is al hoe meer afgesonderd net vir hom. Jy lewe net in die eerste plek vir hom. Dan is jy toegewyd aan God. En daarom is die woord wat die ou vertaling hier gebruik vir my eintlik so mooi, die woord godsaligheid. Want saligheid het te doen met verlossing, nee, met vry wees. Maar hier gaan het oor meer. Hierdie woord saligheid het ook te doen met die vreugde, die heerlikheid, die geseendheid van saam met God lewe, bewustelik, elke oomblik. Dis salig om so saam met God te lewe. Jy is wel geluksalig en geseend as jy hom so elke oomblik bewustelik in jou lewe het. Dis immers waarvoor ons Here Jesus gekom het. Hy het juist gekom om hierdie vrees wat een rittel en beef was in die Ou Testament, om dit weg te neem, om ons met God te versoen, dat ons lewe anders kan wees, dat het niet kan wees. Dan is lewe nie meer een program en een geveg en een gestooi om te probeer oorleef. En ek probeer maar net my bes, maar ek weet nie wat gaan gebeur en eintlik maak het my moedeloos en sinies en negatief. Dan is jy lewe nie meer so nie. As jy toegewyd aan God lewe, dan kom daar iets anders. Iets diepers, iets groters, iets kleurryk. En dis ook om Paulus sê, in vers 8, want as jy dit doen, dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. Nou, verander alles, sê hy, as jy oefen om in toewijding aan God te lewe. Dink net hoe sou dit gewees het as ons nou 2020 aangepak het sonder die Here. Sonder dat ons in hom geglo het, sonder dat ons geglo het dat God ons lief het, dat hy ons versorg, dat hy alreeds weet wat in die jaar gaan gebeur, wat alles voorlê, dat hy uiteindelik alles vir ons ten goede laat meewerk, dat hy vir ons alles gee wat ons nodig het. Sê maar ons het dit nie geweet nie. Hier, nou. Hoe moeilik sou dit nie gewees het om 'n nuwe jaar in te gaan? Het sou gemors gewees het. Met 'n klomp spanning en swaar kry. Paulus sê nee, as jy jou oefen daarin om in toewyding aan God te lewe, verander die hier en die nou. Alles verander. En jy kan met vertroue en met rustigheid en met vrede en met krag en toewyding hierdie jaar ingaan. En natuurlik, sê hy, het dit ook vir die ewigheid die grootste waarde, want ons weet wat wag. Ons weet wat ons Here Jesus vir ons gaan gereed maak het. En as hy die dag terugkom, weet ons wat vir ons wag. Die Bybel sê, dis wonderlik, dis die heerlikheid saam met God in die volste sin van die woord, so heerlik dat ons dit nie eintlik kan dink nie. So om te fokus op God, toewyding aan God, maak alles anders, nie net vir die ewigheid nie, ook vir nou. Jy het gesien, die Bybel sluit af in Openbaring 22 vers 20, deur te sê, hy wat het alles getuig sê, ja, ek kom gauw, en dan die werk wekroep, nee, amen, kom, Here Jesus. Dis waarna toe ons op pad is, dis die heerlikheid, dis die opgewondenheid, ek kom gauw, en ons wil hê dit moet vinnig gebeur, en daarom sê Paulus, om in toewijding aan God te lewe, het ook 'n belofte vir die toekoms. Net so te loops, leef ek en jy nie dalk te min met die verwagting van die wederkoms nie. Is dit nie dalk deel van hoekom ons so sukkel, dat ons vergeet van die wederkoms? Jesus sê ons moet enige oomblik gereed wees, dit kom. Is dit nie so dat ons vergeet daarvan en so besig is met ons stryd hier op aarde, dat dit regtig vir ons moeilik raak? Moet ons nie dalk weer ons perspektief oopmaak? Om te dink aan die wederkoms wat enige oomblik kan gebeur. Hoe wonderlik is dit nie om so te kan lewe, so te kan uitsien na die toekoms, die belofte van die toekoms. Paulus sê, oefen jou in eerste plek daarin om in toewyding aan God te lewe, want dit het in alle opsigte groot waarde. Oefen. Nou in hierdie woord oefen lê daar iets in van herhaling. beteken jy gaan iets moet oor en oor doen. Dis wat oefen impliseer. En het impliseer dat jy met verloop van tyd hopelik al hoe beter word in dit waarin jy oefen. Een van die beroemdste celliste van die wereld was hy met die naam van Pablo Casals. Hy het van Spanje afgekom. Nou, hy is al 1973 oorlede, maar hy word nog steeds allerweer beskou as een van die beste celliste wat die wereld nog ooit gehad het. Nou, toe hy al oor 90 jaar oud was, toe oefen hy nog. Toe vraag iemand een af van, hoekom oefen jy nog elke dag? Jy is dan hierdie befaamde beroemde cellist van die wereld. Weet jy wat was sy antwoord? Ek oefen, want ek dink ek maak vordering. En dis wat oefen is, dis 'n proses. Jy gaan nooit die punt bereik waar jy 100% goed is en perfek is in wat jy doen en waarvoor jy oefen nie. Maar jy gaan beter word. Jy gaan vorder, soos Casals gesê het. Nee. En ook geestelik is dit so. Jy weet, party daar voel het vir jou geestelik of jy op die top van die kruin is. Alles is wonderlik. Jy verstaan die lewe. Selfs die swaar kry, is nie vir jou te erg nie, jy kan het hanteer, jy voel net eenvoudig geestelik sterk, jy voel een met die Here, jy voel sy teenwoordigheid, dis net te wonderlik. En dan kom daar ander dae, waar het voel of jy totaal plat geval het, of jy gly, jy voel geestelik swak, jy wonder oor alles, jy stoei met die Here oor alles, en met die mense om jou, en jy begin twyfel. Weet jy, as jy jou oefen daarin om in toewijding aan God te lewe, gaan hy ook in jou swaar kry daar, in jou stoei daar, geestelik vordering wees. Jy gaan die heel tyd beter word, want dis wat oefening doen. En daarom moet nie ophou om jou geestelik te oefen nie. Jy weet, hulle sê vir die muziekstudente, jy hoef net op die dag te oefen wat jy eet. Nee, en miskien geld dit ook vir geestelik oefen. Hou aan daarmee, elke dag. Want hoe meer jy oefen, hoe beter word jy. Jy maak vordering. Maar daarvoor moet mens dissipline hê. Soos met alle oefen, ook geestelik oefen, jy moet geestelik dissipline hê. Jy moet 'n oefenprogram hê, ook vir jou geestelike oefening. Jy moet 'n plan uitwerk. Jy moet weet wat die inhoud gaan wees. Anders werk het met jou geestelike oefenprogram soos met baie mense in die gyms, hierdie tyd van die jaar. Begin met ywer, nee, gaan kyk maart maand. En as jy nie met dissipline 'n bepaalde oefenprogram ook in jou geestelike lewe het nie, gaan dit ook platval. Nou, jy gaan my eerder 'n bietjie inlê, nee, eerder dit doen of dat doen. So hoe kry ek het reg? Hoe kry ek het reg om in toewijding aan God te lewe en my daarin te oefen? Hoe oefen ek hierdie prakties? Nou, ek dink mens kan 'n paar goed noem, nee. Stel vir jou 'n geestelike oefenprogram op. Dit beteken, jy moet besluit, wat gaan jy doen? Wat gaan in hierdie oefening van jou ingesluit wees? Stilte tyd. Tyd met die Here en sy woord. Tyd om te bid. Tyd om die Here se woord regtig te bestudeer, regtig daaroor na te dink. Dit moet daarom basies deel van jou geestelike oefenprogram wees. En daar is baie variasies. Daar is wonderlike boeke oor geskryf. Gaan kyk bietjie daarna. En natuurlik, deel van hierdie program moet net wees dat jy klomp kennis by mekaar kry en jouself verryk. Jy moet dit ook prakties leef. Jesus sê, die wat my woord doen, is die wat my kinders is nie. En dan moet jy besluit, wanneer gaan hierdie oefenprogram van jou gebeur? Ons weet, as jy dit nie inskryf nie, meeste mense is so, as jy dit nie inskryf in jou dagboek en daarby hou nie, gaan jy nie daarby kan hou nie. Dan gaan allerhande ander goed gebeur, allemaal maak aansprake op jou, en voor jy weer sien, is daai uit jou dagprogram uit. Maak tyd op jou program om ook geestelik te oefen en hou daarby. Die beste is om 'n sekere tyd elke dag te hê wat jy by kan hou. Kry iemand wat saam met jou oefen. Dit is moeilik om op jou eie te oefen, maar as jy iemand het wat saam met jou oefen, wat soos jy oefen, dan kan mens mekaar verantwoordelik hou. Jy kan mekaar se vordering toets, jy kan mekaar oproep, jy kan mekaar opskerp, jy kan mekaar aanmoedig, jy kan mekaar vermaan. Jy gaan nie hier op jou eie reg kry nie. Kry iemand wat dit saam met jou doen, soos met enige ander oefenprogram. En maak tyd om saam met die kinders van die Here hierdie te doen, saam met die gemeente hierdie te doen. Daar is baie goed wat in ons gemeente gebeur, kyk maar net na 2020 se program. Dit is deel van jou geestelike oefenprogram. Werk dit in. Want hoe meer ons dit saam doen, hoe meer groei ons saam, hoe meer verryk ons mekaar se lewens, hoe meer is die Here besig om deur my met almal om my te praat. En die Here wil deur elkeen van ons, met ons elkeen, praat en werk. Doen dit saam met die kinders van die Here. Oefen gereeld saam. En net soos in die sportwêreld, help dit nie jy oefen en oefen en oefen en oefen, maar jy is nooit by wedloop of by wedstryd nie. En dit help nie, jy is die hele tyd besig om jouself te oefen in die Here se woord en wat ook al in jou persoonlike lewe daarmee moet gebeur, maar as nêrens iets waar jy dit prakties leef nie. Kry geleenthede waar jy dit prakties leef in jou klein groep. Wat ook al in die gemeenteprogram besig is, allerhande hulpverleningsprojekte, daar's hordes goed as jy begin dink, maar kry iets waarin jy ook dit wat jy oefen kan prakties uitleef. En dan sien jy hoe hierdie belofte wat Paulus van praat in jou lewe gestalte in jou lewe gestalte kry. Weet jy, as jy nie geestelik fiks is nie, sukkel jy om by te hou in die lewe. En as die toetse van die lewe dan kom, dan kry jy ekstra swaar. Dit is net so, die van ons wat fiks is en wat moet weghardloop vir 'n boef, gaan nogal maklik kan weghardloop, nee, want jy is fiks. Maar o, wee, as jy nie fiks is nie, dan is dit vir jou dubbeld so swaar, want dan is die trauma nie net hierdie ou wat jou probeer iets aandoen het nie, dan is daar ander trauma ook. Net so op 'n geestelike vlak. Jy weet, swaar kry is iets wat die Here gebruik om jou geestelik te laat groei. Maar as jy geestelik nie fiks is nie, dan is dit 'n stryd en 'n gestoei. En dan vat dit lank voordat die waarde wat die Here daardeur in jou lewe wil laat gebeur, voordat dit regtig vir jou realiteit word. Dan is dit net een groot gestoei en een groot gebeklei met die Here in plaas daarvan dat jy eintlik omdat jy geestelik fiks is, nog verder groei en nog dieper aan die Here vasgroei. Ja, natuurlik, die Here sê jou nie los nie, al is jy geestelik hoe onfiks. Maar dit bly daarby, sê Paulus, dat wanneer jy regtig swaar kry, en jy is geestelik fiks, dan is jou geloofsoë oop, en jy kan al hoe meer sien wat besig is om te gebeur, en jy kan onderskei waarop dit aankom. En dit is wat nuwe lewe in Christus beteken. Dit beteken, jy leef nie meer op jou eie nie, jy het nie meer jou eie programmetjie wat jy uitwerk, jy het nie meer jou eie tegnieke en jou eie kragte waarop jy konsentreer nie, nou leef jy saam met God. En nou is dit iets anders, nee, jy is bewustelik saam met hom, nou is jou eerste vraag, wat wil die Here hê? Nou is jou eerste plek waar jy aanklop om hulp is by die Here self, nie by jou eie vermoëns en jou eie planne en eie strukture nie. Dis waarvoor ons Here Jesus gekom het, dis wat hy sê, as hy sê, ek bring vir julle iets nuuts, ek maak julle nuut, nuwe lewe. Maar dit gaan nie gebeur, as jy nie geestelik groei, as jy nie oefen om jou in toewyding aan God al hoe meer te fokus nie. Moenie uitmis nie. Begin sommer vandag nog om hierin te oefen. Kan ek tenslotte net weer sê, moenie nou jou tekkie se muur gaan wegpak nie. Ek sê glad nie, en Paulus sê glad nie, liggaamlike oefening is totaal verkeerd nie. Dit het 'n bietjie waarde, dit is goed vir jou. Maar, eerste in jou lewe moet wees om jou te oefen, om in toewyding aan God te lewe. Mag jou en my geestelike oefenprogram vir 2020 sinvol en doeltreffend wees. Mag ek en jy met dissipline en met toewyding ons by hierdie geestelike oefenprogram hou. Mag ons werklik beleef wat dit is om die Here in sy woord te ken, en te bestudeer, en daarin te oefen, en sy teenwoordigheid al hoe meer te beleef. Mag jy in jou verhouding met die Here, sy stem vir jou lewe, al hoe duideliker hoor. En mag het so wees dat wat hy jou leer en wat hy jou wys, vir ander, een inspirasie sal wees. Mag het so wees dat jy dit nie vir jouself hou nie, maar dat jy dit uitleef na buite, en dat oral waar jy gaan, daar verandering kom, omdat jy die wêreld 'n beter plek maak, omdat jy Christus God die ene, sy teenwoordigheid in jou lewe leef. Mag jy werklik beleef wat dit is om in godsaligheid te leef, nou en vir ewig. Amen. Kom ons dank die Here 'n gebed terwyl ons so bly sit. Hemelse Vader, baie van ons is geestelik onfiks en ongesond. En baie van ons beleef op 'n geestelike vlak nie die kwaliteit lewe wat U wil hê vir ons nie. En ons weet dat dit ons eie toedoen is. Baie keer raak ons geestelik lui en traak my nie agtig. En ook op 'n geestelike geloofsvlak gee ons nie om wat ons alles in ons lewe toelaat nie. En ons dankie vir die waarskuwing in U woord, die oproep in U woord, dat dit belangrik is dat ons geestelik moet oefen, dat ons moet oefen om in toewyding aan U te lewe. Dankie dat U dit vir ons moontlik maak. Dat daar soveel mense is en soveel hulpmiddels is wat ons hiermee kan help. En gee Here dat dit ons voorneme sal wees wat ons kan bly volhou. Nie net in Januarie en dalk in Februarie, maar die res van 2020 en die res van ons elkeen se lewe. Dat ons werklik die prioriteit daaraan sal gee om te oefen met 'n fyn oefenprogram. Met dissipline, met toewyding, dat ons U werklik al hoe beter leer ken, dat ons al hoe nader aan U leef, dat ons al hoe meer word wat U van ons gemaak wil hê, dat ons een wees met U, al hoe duideliker sal wees. Gee Here dat hierdie genade vir elkeen van ons daar sal wees. Gee dat ons in 2020 van ons stad en van ons land 'n beter plek sal maak, juist omdat ons geoefen is om in toewyding aan U te lewe. Gee dat U woord die werklikheid in ons lewe sal wees en dat dit ook prakties in ons lewe na vore sal kom. Waar baie van ons werksamhede in hierdie week weer afskop met die skole wat begin en allerhande programme wat begin, bid ons o Here dat U ons daarin sal lei, dat ons nie die perspektief sal verloor nie. Dat ons nie wanneer ons besig raak weer op outomaties gaan en weer in onsself gekeer en weer op onsself en ons eie vermoëns sal fokus nie. Maar dat ons deurentyd hierdie fokus sal hê, dat al is ons hoe besig, al is die spoed hoe hoog, al is die eise hoe groot, dat ons dit altyd bewustelik saam met U in U teenwoordigheid doen. Dat ons doen wat ons hand vind om te doen, maar met die wete dat U ons lei en dra elke oomblik. Ons bid vir hulle wat swaar kry, ons bid vir hulle wat siek is en wat eensaam geword het, ons bid vir hulle wat geliefdes aan die dood moes afstaan, en nie net in ons geleedere nie, maar hier in ons stad, hier in ons land, ook reg oor die wêreld, met mense wat met die realiteit van geweld en misdaad en moord en oorlog en uitbuiting te doen het. Ons dink ook aan hulle wat in Australië is, met die geweldige brande wat daar is, ander plekke in die wêreld waar daar soveel probleme is waarmee mense worstel. Dink ook aan mense in ons land wat dit nog swaar gaan, wat dit nog steeds nie gereën het nie, alhoewel dit by ons al so mooi gereën het. Ons bid Here dat U elkeen, omdat U hulle ken, elkeen sal dra, elkeen sal beskerm, vir elkeen troos en krag sal gee en uiteindelik uitkom sal gee soos wat U die beste weet. En dankie dat ons elkeen aan U kan opdra, want U is oral. U weet alles. En U kan alles doen. U weet ook wat presies die beste is wat elkeen in sy of haar lewe nodig het. Dankie dat ons so kan aanspraak maak op U liefde en U genade in en deur U Seun, ons Here, Jesus Christus. Amen.